waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali
gabadhaasi yani degdeg haddaan wax yar oga sheegno waa qof yani runtii waddankaana muddo badan usoo adeegisay waa dhakhtarad iyadu waxay kasoo shaqeysay wasaaraddii horumarinta arrimaha bulshada ee waqtigii saacid xukuumadda saacid oo wasaarad aada u weyn ahayd ugana baaxad weyn ahayd gaar ahaan markii dambe wasaaradda waxbarashada ayay markii lagala qeybiyen wasaaradda waxbarashada ula xatay wasaaradda waxbarashadana intii ay joogtay waxay soomaali iyo dadka soomaaliya ku hawlanba ay maqraati ka noqdeen hawshii ay ka qabatay waxbarashada soomaaliya iyo manhajka soomaaliya say maxaan ku raada oga shaqeysay waa qof lagu yaano karti iyo hufnaan iyo maaragtay runtiina u ah gabdho badan oo soomaaliyeed tusaale fiican u ah marka qof waxa weeyaan dadka bulshada soomaaliyeedna ixtiraam ka dhexleh maryan walaal iscasilaadeeda iyo sabab bay inaan siisay sababta isku casishay waxay tiri isbarbaryaac ayaan shaqadii la wadi kari waayey isbarbaryaaca marka inagu maxaan ku ogaan karnaa maxaase ka jira markii aynu xasan ou aad fiiriso waqtigii musiibadii aan maaratay runtii naxdinta badnayd oo 14-kii october muqdisho ka dhacday zoba waxaa la ra-iisul wasaare wuxuu magacaabay guddigaas oo lagu magacaabay guddiga gurmadka maxaan ku irahda musiibadii zobe bal marka maadaama ay wasaaraddii maaragtay iyadu ay mas-uul ka tahay gargaarka iyo arrimaha bini aadantinimada laguma soo darin liiskii maxaan ku irahdaa guddigaas waa wasaaraddeedii shaqadeedii weeye dadka loo gurmanayo iyo gurmadka ama international ka yimaada ama national ka yimaada in la habeeyo oo la hago oo meelihii uu ku haboonaa uu gaaro waa shaqadii wasaaraddeeda ay qabanaysay weeye marka wasiirka arrimaha dibadda uu ku jiro guddi ay wasaaraddii victoris maryan ay ka maqan tahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaarado kale lagu soo guray iyo dad kale oo banaanka laga soo qabtay waxaad iska dareemaysaa in shaqadeedii faragelin weyn lagu hayo runtii wax ka hadlay arrintan oo hadda dhinaca dowladda ama jirta laakiin arrintaas way muuqatay waxaanan anigu isleeyahay runtii waa nasiib darro waxaana taa keenaya marka aynu dhinac nidaamka siyaasadda iyo maamulka iyo siyaasadda aynu si fiican u fiirino ra-iisul wasaaruhu waa hogaamiyaha xukuumadda isagu ma ku mashquulsano shaqa maalmeedka kuma mashquulsano wuxuu ku mashquulsan yahay shaqada dhan ee qaranka inuu hogaamiyo oo uu hago oo uu markaa fiirsho wixii guud ee isaga ra-iisul wasaare ahaan iyo hogaan ahaan ay shacabka u sheegeen in loo dhawaadayay in kale inuu ku kormeero wasaaradaha waxaa soo baxday ra-iisul wasaaraha iyada oo maxaan ku irahdaa aynan hadda xaqiisa taabanayn mucaaradna hadda aanan ku ahayn anagu haddana waxaa soo baxaysa markii maamul ahaan aad eegto siyaasadda iyo maamulka in isku khaldayo oo hogaamintii laga rabay isaga in uu maamul iyo in uu shaqadii kula dhego wasaaradihii
waa garta cabdirashiid oo dabcan arrintan waxay imanaysaa iyadoo sidaad horeba u sheegtay wasiirkii markaasi gaashaandhigga uu hore isu casilay welina aan wasiir lagu bedelin ma isleedahay markan ama waxaa loo baahan yahay oo iman doona in wasiirada isku shaandhayn lagu sameeyo mise waxaad isleedahay wasiiradan unbaa la bedeli doona hawsha sideediiba usu soconaysa
walaal un markii aan dib u fiirino xukuumaddan duruufta lagu magacaabay waxaa awal jiri jirtay in madaxweynaha xasan sheekh iyo rashariif markaan dib ugu laabano waqtigii ay wasiirada soo magacaabanayeen madaxweyneyaashaasi ra-iisul wasaaraha markay soo magacaabeen xoogga wasiirada wuxuu ka yimid xafiiska madaxweynaha ama xasan sheekh ha ahaado ama shariif ha ahaado ama cabdiweli ninka maxaanku ihaa cabdilaahi ha noqdo waxaa markaa dhaqankii noocaas ahaa farmaajo wuu khafiifiyey wuxuu ogolaaday in dhaqankaas la joojiyo oo fursad la siiyo ra-iisul wasaaraha raggan iyo gabdhahan ra-iisul wasaaruhu soo xushay isagaa soo xushay sida la wada og yahay madaxweynuhuna dabcan tala iyo la tashi iyo wuu lalahaa laakiin xoogga halkaasu ka yimid haddana isla waqti aan badnayn baa waxaa soo baxday arrin ra-iisul wasaaraha laftiisa ka timid oo ah isku shaandhayn baan yaan mar labaad samaynayaa hadda intaanay qaruxu intuusan dhicin ka hor baa loo fadhiyay isku shaandhaynta wayna socotay waana midda keentay sida laleeyahay dadku ila ku dhadhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin wasiirka difaaca markuu ogaaday in shaqadaba laga qaadiyo yani xataa la isku shaandayn uu ku baxay isagu wuu iscasiliyey baa la leeyahay laakiin wixii markii qarxi dhaceen haddana dib bay u sii dhaceen oo howlo kale oo waxaa yimid maxaan kure ka muhiimsan marka waa loo fadhiyey horey bayna arrintaasi ay u fadhiye looga fadhiyey
se dhanka kale waxaa la leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku wajahan yahay safar kale oo uu ku tagay dalka imaaraadka see u aragtaa
walaal isagaa doortay madaxweynuhu in arrintan bariga dhexe uu meel culus uu ka galo maxaa yeelay markii uu mowqifkaas yacni dhexdhexaadka ah dadka inta badanna ay u fahmeen inuu ku garabsiiyey qatar uu qaatay isagaa wuxuu isku riday shabag aad u maaragtay dhib badan oo habba dhinac u ruxmaya marka wuxuu ku khasban yahay in howlahan suu oga bixi lahaa hadda ay soomaaliya ay maxaan ku raaday runtii la dhibaataysan tahay oo ah in uu yani qoladan ishaysata in uu maxaan ku raahdaa sidai jabuuti oo kale inuu ooga baxay ahayd oo uu dhaho keliya safiirka qatar jooga soomaaliya u jooga inuu u yeerto oo dhaho iigu imow xamar baan waa tashi ku samaynaynaaye u yeerashada soomaaliya marka waxay ka badbaadin lahayd inay qadarna aysan aynan u fahmin inaynu go-aan ka qaadanay aynu la dagaalsannahay kuwii kalena ay dhibaatadeedu iyo sharkooda ay naga deystaan hadda marka waxaa muuqata inay lagama maarmaan noqotay in dubai abudabay inuu madaxweynuhu la hadlo oo ay wada hadlaan xataa markaad u fiirsato dadka aqoon-yahanka ah ee u tegay ee la taliyay madaxweynaha waxay noo sheegeen in uu ku yidhi haddii imaaraadku iyo sacuudigu ay personally idhihi lahaayeen war na taageer ama yacni na sii maaragtay kalsooni waan siin lahayn laakiin nanamaba weydiisan waxaad moodaa marka soomaaliya ilaa heer hoose inay ula dhaqmayaan qoladan carabta ee maaragtay hadda iyagu ishaysta arrintaasna madaxweynuhu markii ay soo ifbaxday waxay ahayd inuu ka qaato mowqif asturan oo aan dhib iyo isaga ku keeni karin hadda marka wuxuu u socdaa dubay waxaan rajaynayaa dubay in lagu wada hadlo abudabay in lagu wada hadlo waxaan rajaynayaa mowqifkiisa inuu gabo oo uu ku adkaysto mowqifkiisii hore haddana dhib kalaa nagu sii dhacaya inay wada hadlaan dubayna faa-iido badan baa hadda ayaa keenaysa maxaa yeelay hadda maanta waddankii waa burburayaa waa in uu maxaan ku raaday abudabay waa inuu la heshiiyaa isaga oo waxa ay rabaan maslaxadda dadka soomaaliyeed maxaan ku raaday wixii xaq u ah soomaalida usoo qaadaya wixii kalena diidiya waxaa kale oo muhiima iyadana madaxda waxaan jeclaan lahaa soomaalida intaan ka arkay lama wadaagaan albaabada xiran gudahooda waxa la isku dhaho shacabkooda lama wadaagaan waxaad moodaa inay leeyihiin oo kale shacabka iyagu dhan kama gelayaan waxa aanu samaynayno taasina waa khayaano qaran weeye waad ogtahay madaxda caalamku si u shaqeeyaan shirarka ay tagaan ajendayaasha ay la tagaan iyo waxa ay ka wada hadlaan waa la wada bandhigaa waa lasoo wada bandhigaa waxyaabihii dee markaan national security-ga oo kale loo arko muhiim inay tahay in dib loo dhigana waa la qariyaa ilaa intay la qarin karo laakiin waxaa kale oo yoomiyaadka hadda waxaa inaga iyo ina dhexmari karaa qoladan lacagta haysata
waa garta cabdishiidow dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo dowladdu ay iclaamisay dhowaan sida uu u socda guud ahaan wuxuu ka bilowday shabeellooyinka wuxuu ka bilowday jubbooyinka bay iyo bakool waxaad se moodaa markiiba meelaha qaar in dhaliilo looga soo jeedinayo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle oo kale wuxuu leeyahay xataa arrintaas nagalalama tashan sida ay u socoto marka guud ahaan se u aragtaa sida ay u socoto iyo dhaliilahaas loo soo jeediyay
walaalle waxaan qabaa dowladdu hadday maanta tahdo saf ballaaran baan al-shabaab ka gelinaan kula dagaalaminaa al-shabaab walaal dhagxaan meel yaal yaalle oo lasoo qaqabanayo oo laleeyahay afar xabaa inoo dhibana in mid baa la raadinaya ma aha waa dad yacni weliba dowladda ka security adag waamani waxay ku ciidanna ma aha oo military ah oo meel degan oo base leh oo taliyayaal leh waxay ku ciyaariya dagaalka ay wadaan waa dagaalka gurilaha wax ay dowladdu aan khasaare ahayn iyo yacni dhibaato shacabka halkaa degan loo geysta ahayn oo ka imaan kara lama arko tusaale ahaan niman kale lala dagaalamaya niman la yaqaana ma aha wax lala dagaalamaya wax la garanaya ma aha wiilal yaryar oo lo'la joogaa meeloodana ka buuxa haddii laga xoog batana lo'daasi raaciya so adigaad la dagaalamaysa marka baadiyaa tagtay dad lo iyo ari iyo geel la joogaad u tagtay cid kaasoo horjeedo male runta marka laga hadlo al-shabaab maanta meel fadhiya oo lala dagaalamo male sida loola dagaalami karaana al-shabaab sidan ma aha waana ku khaldan tahay waxaan laba arrimood markii laga eego kow ciidamada dagaalamaya al-shabaab la dagaalamaya ma la hubaa ciidamo la hubo oo ciidamadii qaranka soomaaliyeed ah oo la garanayo yacni maxaan ku ihahdaaye shaqsi loo garanayo xeer uu qabanayo oo yacni caqiidad xarbi leh yacni caqiidad dagaal leh oo lagu kalsoonaan karo oo lagu seexan karo ma yihiin yacni waxyaabahaas o dhan lagama jawaabin madaxweynuhu inta tuuta qaatay inuu dalku dagaal buu ku jiraa qalinka qaata qoriga dhigana, waxaan u arkaa inay tahay yacni fahan darro siyaasadeed oo aada u weyn oo loo baahan yahay si deg dega in loo soxo. Al-shabaab waxaa la rabaa in lagala dagaalamo Muqdisho. La dagaalanka Al-shabaab wuxuu ka bilaabmayaa Muqdisho. Arrinta maanta muhiimka ah waxay tahay madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa in uu u mideeyo bulshada Muqdisho in ay dhammaantood u arkaan Al-shabaab inay yihiin cadow ummadda Soomaaliyeed gumaaday oo baabi'inaya, in laga faa'iidaysto qarixiisa ba ugu dambeeyey iyo kuwii kale kasii dambeeyeyba. Waxaas inta la abaabulo in soo Maraykanku waad ogtahay 11 September kadib Maraykanku sidii hore ma aha, in aanan anagu sidaasoo kale aan rabaa inaanu 14 October wixii ka dambeeyey inaanu isbedela la rabaa. Isbedelkaana waxaa samayn kara hoggaan, waxaa looga fadhiyaa farmaajo iyo maxaa ku dhaqiifa inay isbedelka keenaan, inay warqadan isticmaalaan oo ay qaraha isticmaalaan oo musiibada ay dadka ay ka gadaan oo qof kasta oo Soomaali ah oo gacan Al-shabaab ku dhintay in la video laga sameeyo, taariikhdiisa la soo suro, derbiyo waaweyn dadka magacyadooda in lagu dhejiyo, nimankan dadka in la nacsiiyo, dhalinyarada maalin kasta wax ay Al-shabaab ku nacaan in la maqashiiyo, idaacadaha in laga hadlo, barnaamijyo iyo brogaraamyo aada u waaweyn in la sameeyo. Haddaan taa la samaynin waxay noqonaysaa meeshay saxanku dhihi jireen jugjug meeshaada joog.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.